Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mwana moko na kati ya bana tuku moko na motoba ba mona na ka na ba trouble oyo ba bengi ya spectre autistique. Ba trouble wana emona na ka mingi na bu mwana. Me eumelaka tango mwana si akomi adolescent pe akoli. Batu ba susu oyo bazalaka na ba trouble ya spectre autistique bazalaka indépendant ba kokaka ko vivre bango moko emonanaka misusu ba komaka lokola ba handicapé o bazalaka besoin vraiment na lisungi makasi pona bomoi na bango mobimba elobi Organisation Mondiale ya Santé pona kolobela bokono oyo ya spectre autistique tozali kosola bongo lelo na docteur Sombo Marie Thérèse. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi docteur Sombo Marie Thérèse.
Merci mingi mama Fatuma, ngai na bengami na kombo ya Sombo Ayane Safi muku na Marie Thérèse naza unganga ngo babengi na lopoto neuropsychiatre naza pe lisusu molakisi professeur associé na département ya neurologie chef de service ya service ya neurologie infectieuse et parasitaire nazali lisusu copromotrice ya cabinet de neuropsychodiagnostic na Kinshasa Gombe pe nasungaka muke muke na bisika mususu lokola centre hospitalier Monkole.
Docteur Marie Thérèse, est-ce que koki koyebisa biso bokono oyo ya spectre autistique na ebike koloba kombo na lingala ezali mwa pasi ori koyebisa biso bokono yango ezali nini?
Ya solo mama Fatuma na kanisi na kombo ya spectre autistique na lingala eza eyebani te, kasi mingi mingi esengeli kosimba te bokono oyo ya spectre autistique ezali na babokono ebele na kati na yango, kasi oyo toko simba makasi eza oyo bokono tobengi autisme. Bokono oyo nyoso eza na kati ya spectre autistique eza bokono oyo esimbi bongo, bongo ya mwana eko monana na ba bilembo ebele. Elembo ya liboso oyo esengeli to simba ezali kozanga mwana epa ya mwana kozanga ndenge ya kozala social, donc kozala malamu na baninga to na bandeko ya libota. Ukomona mwana oyo asekakate, mwana oyo ata botie makelele azokipete, mwana oyo ukomona mbala mususu maloba alobakate to aza na retard ya koloba, ou bien lisusu na bamba na mususu komona asia bandi koloba na sima asali yo tobenga ka regression akomi kozanga ndenge ya koloba malamu. Elembo mususu pe koki komona na epa ya mwana na tendance ya repetition na komona asakanaka kaka lisano moko azongelaka yango mbala na mbala, okomona tango mosusu atalaka kaka filme moko, okomona tango mosusu azalaka na aktivite moko oyo asalaka lokola neti kokanga balase ya sapatu, kufungola, kukanga tango okomona mwana oyo azana azongelaka makambu mbala ibele oyo tobengi lokola stereotipi ba geste repetitif yango peza elembo ya maladi oyo to bokono to bengi autisme.